Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello.
Podcast Network Asia.
Oh, welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang iyong full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang Keto Machine na may almoranas. Alam niyo ba ako di si Makoy Pare?
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, ang iyong corporate slave at ang iyong resident macho next door. Siyempre, kasama pa rin natin ang kumukompleto ng macho trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, your techie tito.
At nga po, kami nga po pala ang Machong Chismisan. Kami ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami nga rin po pala ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Kumusta Tito P, Ingo?
Ito, mabuti. Ano, tapos na ang weekend.
Ay, nagkaroon ba? Parang di ko naramdaman yung weekend eh. Pero dahil pag tinuloy natin yung usapan na yan, madedate itong podcast na to, itigil na natin yan. Okay, at ang isa sa ginagawa natin sa Machong Chismisan, kasi di ba nakikinig tayo sa mga listeners natin, Tito P, Ingo, nagre-reklamo sila na parang masyado nating ini-evolve yung podcast natin. Eh, wala naman tayong pwedeng gawing iba dahil ilang taon na tayo, Ingo? 7?
8 years.
Sa 8 years, kailangan mag-evolve. Pero pag nag-evolve ang isang podcast, kailangan balik-balikan niya rin yung mga bagay na nagpasikat sa Machong Chismisan. At dahil dyan, alisin natin si Tito P!
Sikat na ba tayo?
Hindi, kasi alam mo Tito P, bago ka di ba dumating ka sa amin 1 year na, tama Tito P? Hindi ka pa nakaranas ng isang legit na episode ng drumroll, please Ingo.
Pangit. Insert voice over here.
Meron kasi kaming tinatawag na segment dito Tito P. Sabi mo, legit listener ka nitong show. Yung Machong Kantahan. Machong Kantahan. Natatandaan mo yung Machong Kantahan? Meron na tayong mga notable guest before sa Machong Kantahan.
Pare, True Fate.
Si Janoy.
Janoy Danaw. Mga maliliit na pangalan lang naman to. Sin pa ba isa? Yung singer sa kanta mo? Ay, si
Prince Dandy.
Prince Dandy na isang sikat na singer na ngayon sa balat ng BGC. At saka si... Sino pa yung isa?
Search ko yung...
Eh, anong gusto ko sa inyo? Talagang ano eh.
Ano pangalan nun? Insert voice over here.
Balang araw, itong guest natin, baka sabihin din natin, dalawa lang pwede mangyari. Pwede natin sabihin, sino nga ba ulit yung guest natin nung binalik natin yung Machong Kantahan? Or, pwede na natin sabihin na, natatandaan mo nung hindi pa siya ganun kasikat at nag-guest siya dito sa Machong Chismisan. Tayo, isa sa mga unang nag-guest sa kanya. At papakilala ko na. Nakilala ko siya sa isang community. Ingo, saka Tito
Chinese
P.
Community ba yan?
Hindi, Chinese community. Pero tanongin natin siya mamaya kung ano oras na. Ano, nakilala ko siya sa isang community kung saan nagko-collaborate ang mga podcasters. Anong pangalan? Napakaulianin ka talaga ngayon, Ingo.
Lagi ka maulianin.
Sa Podcast PH. At nakita ko na naghahanap siya ng lugar na maipapakita ang kanyang talent. At nung nag-usap kami, narinig ko ang kanyang napakagandang boses. At nabi ko, siya ay may karapatan na pumunta sa stage.
Ay, pare, si
Machong Kantahan.
Robin De Laro pala.
Ayun, si Robin, kaibigan natin si Robin De Laro.
Tinuring yung kaibigan, nakalimutan nyo.
Hindi, kasi nga, alam mo naman, tumatanda na tayo. Pero ipakilala na natin ang isa sa, meron na siyang sarili niyang entries sa sa Spotify at nandun na yung mga sample ng kanta niya. Pero bago natin ibenta yung mga kanta niya, kailangan patunayan niya muna yung sarili niya sa atin na talagang worthy ba na i-promote sa Machong Chismisan yung talent niya.
So kung kakanta siya agad?
Papakantayin natin siya mamaya, pero pakilala muna natin siya. So isa sa mga, may podcaster din siya, so ang pangalan ng podcast niya is Song in Focus. Kasama niya pare, medyo sikat yung pangalan ng kasama niya. Medyo narinig ko na Tito P yung kasama niya sa podcast. Sino nga yung Tito P?
Si Asel, yung dating vocalist ng Moonstar.
Tingin ko may chance ang sumikat yan. So mamaya tanungin din natin siya about Asel. So walang iba ang guest natin, kundi si Denise Lau. Hi Denise! Welcome sa Machong Lantahan.
Hello. Synchronized dapat yung palakpak natin.
Hi Denise! Welcome sa Machong Chismisan.
Hello. Kinabahan ako sa intro niyo.
Ba't ka naman kinakabahan? Dapat di ka kabahan dahil mababait naman ang mga tito mo. Anyways.
Tsaka di ka namin kikidnapin.
Oo, di ka namin kikidnapin. Denise, tama ba na matagal ka ng nagtutugtugtugtug o bago-bago ka pa lang ba? Bigyan mo naman kami ng kwento tungkol sa background mo.
Kung tugtugtugtug, medyo matagal naman na. Nag-open mic, ganyan, busking. Ganyan. Parang 2016, nag-open mic na ako. 2018, nagbabusking ako. Pero di ako ganun kaseryoso. Parang corporate slave din ako, tulad ni Makoy.
Saka usually, nagbabusking. Saka usually nagbabusking.
Eastwood, Makati. Eastwood. Yung mga Makati underpass, ganyan.
Uy, so, okay.
Makati underpass.
Allowed pala sa Makati underpass?
May mga slots doon na parang yung sa Paseo.
Sa tunnels.
Rojas, sa tunnels. Tapos sa Greenbelt, yung parang bridge.
Sa bridge.
Okay. Sorry, iniisip ko yung Ayala underpass. Sorry.
Diyan ako nag-office pero hindi ko nasasaktuhan yung
Seda ba? Hindi ko maalala. Bigla, nakalimutan ko. Yun sa may malapit sa Ayala Triangle Garden.
So, kotse dumadaan doon na.
Kaya ka inisip ko.
Suicidal. Buhay busking.
Hindi, pero at least, busking talaga mangyayari doon kasi basang-kasama mo doon. Pero Denise, yung kasi yun nga napansin namin kamag-anak mo yung producer namin na posibleng maging malayong kamag-anak mo yung producer namin na si Sherwin kasi
malayong kamag-anak
kasi nasa
si ano ba yung Sherwin like
hindi basta Chinese hindi pero tawag dito hindi ba naging hindrance kasi di ba yung ibang doon sa culture nung Chinese culture medyo strict yung culture na parang ang gusto nung ibang parents mag-business, basta mag-sariling negosyo, mag-mato. hindi ka ba napagalitan na huwag ka nang mag-music, wala namang mararating yan? Or naging supportive ba sila sa'yo?
Feeling ko hati. Yung mama ko, super supportive.
Uy,
like,
good.
Bata pa lang ako choir. Mm. Kasi kailangan magbayad ng parang gown, costume para sa gown.
Kala ko ransom.
Gago!
Uy, pero grabe, yung lungkot ng childhood namin. Wala kaming field trip. Yun yung mga panahon na nakikidnap yung mga...
Hindi, siguro mayaman kayo, kaya kayo takot. kasi si Sherwin, yung producer namin si Sherwin, hindi naman siya nakapag-field trip siya kasi di ba Sherwin hindi naman ganun kayaman. Anyway,
mas
Sherwin,
mayaman yung mga taga-Savior. Savior siya, di ba?
Anyway, mayaman. Sherwin, anong oras na sa buong kapuluan?
Fitiam po.
Okay.
Sige, so itatest niyo ba ako dito?
So Denise, ikaw, takot kayong, as in, umabot kayo sa punto na takot kayong mag-field trip? Kasi nga,
Hindi, gusto ko mag-field trip. Tapos, wala talaga. As in, yun yung time na parang may mga na-hijack na isang buong bus, gano'n. So hanggang fourth year high school, grabe lamay sa Eco Park lang yung field trip.
So hindi ka nakapunta sa factory ng gardenia?
Wala. Like,
or factory
lang,
ng lapis.
No. Sandali. Kailangan pa ba niyang pumunta sa sa factory ng lapis o kung bababa lang siya sa nila basement?
Wait, yung Teresita si ba? Ano yun? Tien Mimi ba yan? Ay, sorry, may nag-chat.
Si Sherwin.
Okay, wait lang.
Yung sa kidnapping.
Ay, hindi. Sorry, iba pala yun.
Matanda ka na, Sherwin. Napakaluma nung reference mo.
Hindi niya kilala sa Teresita. Ang siya.
Hindi ko alam.
Ang tatanda na natin.
Wait, kahit ko Google ko nga yan. Sino ba yan? Teresita.
Siya yung basta alam ko lang spokesperson ng ano ng Chinese community.
Hoy. Ito yung ano, ito yung magandang
segment natin na
GMG.
Oh.
Is Google mo, gago.
Oh, ipapasok
na Teresita, ito na. Nasa harap ko na.
Gamitin mo na si Google.
Oh, teka.
Bagal ko mag-type eh, no?
Oh, teka, ipapasok natin yung isang segment lang namin, Denise, bago ka namin pakantahin. Ito yung bago naming segment. Ang tawag dito ay Google mo, Google gago. Mo, so, gago. Sinong i-google natin, gago?
Si Teresita Ang Si.
Okay. Hey, Google. Who is Teresita Ang Si?
Sorry, I don't have general information about Teresita Ang Si. Oh. I might know some specifics if you ask.
Oh, so hindi siya ganun ka-famous kay Google.
Anyway, Teresita Ang Si kidnapping.
Tama na, Ingo. Pakantayin na natin
si Ang Si.
talagang ginugol natin.
Natakot ako niya.
Oh. Hindi pero ito Ingo ah. Ito Denise nung syempre nung ilang taong ka noon? Syempre mga high school ka noon nung nag-start ka bang kumanta, tama?
Actually, grade 5.
Oh, grade
parang
5.
Aksidente siya. Wala akong magawa. Parang uhugin akong batang walang magawa. Sinama ako ng friend ko.
Ito kasi binibigyan ko ngayon ng chance yung mga tao sa chatroom para mag... Kayo ngayon, mga tao sa chatroom, ha? Pwede na kayo ngayon mag-message ng kung ano sa tingin... Sa itsura pa lang ni Denise, kung ano sa tingin nyo yung bagay na ipakanta kay Denise. So... Mag-message na kayo ngayon sa chatroom para sa mga Patreon natin. By the way, Ingo, batiin mo naman yung mga Patreon natin para ganahan sila na ano, mag-request. Oy. Habang hinihintay natin.
O pala, magandang gabi, umaga at hapon kay Mark Jonel, Len McKenzie, Claudette, si Angel, si Marky, at siyempre yung host ng MJ's Bubble. Walang iba kundi si Jade De Leon Tumampil.
Ah, ito. Gusto ko tong request ni Jade. Ah. Kasi nasabi dito ni Jade na host ng MJ's Bubble podcast. Na antagal mo ng araw kumakanta. Since 15 kumakanta ka na, di ba? Ito, ang sabi niya dito, hindi ka daw ba na-burn out doon sa pagkanta mo? Kasi nga antagal-tagal mo nang kumakanta.
Pag ano, pag corporate slave, tapos after, burn out na bago kumanta, gano'n.
Siguro yun na lang ang kantahin mo. Yun na lang kantahin mo, burn out. Kasi idol ko si ano eh.
Si Ebe.
Oh, galing.
Isa sa mga favorite na artist ko, sugar free. So, kaya mo ba 'yon? Burnout.
Oo.
By sugar free.
Dapat pala yung GMG chords. Gago chords. Ultimate guitar ganun.
Oo. Pero kaya mo ba nakantahin yung burnout ng sugar free in Chinese? Pukyen.
Hindi ko kaya. Ipag-effort na lang.
Sige, pero sige. Yun na lang. Huwag nating babuyin yung burnout. Kasi
burnout.
Pag pinakinggan mo yung lyrics nung burnout, napaka ano yan, Tito P, di ba? Ikaw yung musikero dito sa atin, Tito P. Ikaw ang isa sa sisentensya kung magagaling ako kay Denise. Ha?
Hindi ako.
Okay.
Tsaka ang maganda dito sa burnout, habang nasa yung game show ni Ebe Dancel,
game show ni Evidence.
Game show? Oo. Oh, kasama si Vice Ganda. Tsaka si Kuya Kim. Showtime, di ba? Ano siya sa...
Jokes Chukweta yun!
Ano yung jokes ba yun, pare?
It's yours. Sabi ko, kailan nagka-game show si...
Akala ko si Ebe. Yung magkakawig kasi. So,
si Raul. Ang layo.
Ang layo. Ang layo. Mas malapit pa si Martin Ibera kay Evidence.
Pwede yun. Pero sige, ito na. Ito na mga kaibigan, ngayong nagbabalik ang machong kantahan, kilalanin natin ang talent ni Miss Denise Lau. Take it away, Denise!
Oh, wag kang tumingin ng ganyan sa akin. Huwag mo akong kulitin, huwag mo akong tanungin. Dahil katulad mo, ako rin ay nagbago. Di na tayo katulad ng dati, kay bilis ng sandali. O kay tagal din kitang minahal. O
kay tagal din kitang minahal. Kung iisipin mo, di naman dati ganito. Teka muna, teka lang, kailan tayo na ilang? Kung iisipin mo, oh, di naman dati ganito. Oh, kay bilis kasi ng buhay, pati tayo natangay. O kay tagal din kitang minahal. O kay tagal din kitang minahal. 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 Di na tawag kita, sinusuyo kita. Di mo man marinig, di mo man madama. O kay tagal din kitang mamahalin. O kay tagal din kitang mamahalin. Mamahalin. Mamahalin.
Hindi masyado magaling. Di ako natuwa. Sorry. Dahil ako tonto.
Grabe yung kaba ko. Sorry. Ang tagal ko nung hindi nag, nakakamiss tumugtog.
Niloloko mo kami, Denise. Sabi mo, kinakabahan ka, pero malupit. Pero, malupit. Malupit yung kanta.
Hindi ko maano yung ultimate guitar kanina. Nagpanik ako. Hindi ko maano yung Google.
Pero, yan, Denise. Tawag dito, sino yung mga inspirations mo sa music? Kasi napansin ko, nung chinek ko yung channel mo sa channel ba matatawag pag sa Spotify? Ano bang tawag doon?
Page? Or Spotify profile?
Ganun. Oh, basta ganun. Ano bang mga lima na yata yung kanta mo, no? Na
playlist?
Lima.
Playlist. So, nung nandun ako sa playlist mo, pinakinggan mo, maganda yung dating. Pero paano yung proseso mo ng pagsusulat?
Ano? Based sa parang gusto kong sabihin. Mahirap siya explain eh. Parang hindi siya minsan sabay pa yung lyrics and melody. Kadalasan tungkol siya sa true life pa. Mm-hmm. Hindi pa siya like wala, parang iilan pa lang yung mga kantang nasulat ko na hindi talaga tungkol sa akin.
Yeah. Hi, we are Jake,
Oz, and Dixie,
and we are the Zombie Techs.
Please do check out our podcast after listening to this episode. It's a podcast where we talk about architecture and look back on our college life experiences.
Pero don't worry, hindi naman yung sobrang formal. We also talk about current chismis, este, current events. So, sobrang relatable. Tamang kwentuhan lang.
If you're curious about architecture, on what architects do or how to be one, this podcast will surely help you. Baka makatulong din kami sa future design projects mo. Again, amen.
So listen na to our episodes available on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and wherever you get your podcasts.
Once again,
we are Jake,
Ross,
and Dixie,
and we are the Zombie Techs.
Okay, imagine this. You're hanging out with friends in a bar, cafe, or let's be honest, in your living room, and your favorite song plays on the radio. Then suddenly, the artist of that song walks in the room. What'll you do? Hi, I'm Gel Aitana, inviting you over to On That Note, the show where we sit down with music artists to talk about their chart-topping hits, as well as the stories behind their lyrics. On That Note is a Podcast Network Asia original, so you wouldn't want to miss this.
So, may comment pala dito, sabi ni Len McKenzie na isa sa mga ano natin, mga patron natin, sobrang ganda daw nung kanta. Sige, Claudette naman, tatlong beses na pumalakpak. At si Tito P, ang comment ni Tito P, bumitaw ang internet.
Oh my God.
Bumitaw ang internet ko. Sorry, kaloohan.
So kung pwede daw, pakiulit-ulit yung buong...
Saan? Ano? Saan part dun sa...
From the top.
From the top. Huwag kang tumitaw.
Pero, ano, Ingo, ikaw, may tanong ka ba kay Denise, Ingo?
Siguro ano, kasi since bata ka pa, usually ba...
At lakas mga tanda, ano, Ingo?
Usually ba, ano, naabutan mo pa ba yung mga... Kumbaga classic ngayon, mga classic artist, mga...
Ano ba ang definition mo, Ingo, na classic? Mga... Kasi baka sa kanya classic na yung Sugar Free.
Yung classic para sa kanya, feeling ko mga Destiny's Child.
Destiny's Child ang pote, classic!
Backstreet Boys. At saka, ayun, tamang-tama, Britney Spears. Kasi, kakapanood ko pa lang nung Britney Spears documentary na Britney versus Spears.
Ano yun, di ba? Yung parang para makawala siya dun sa control niya.
Conservatorship.
Yun.
Hashtag so, free Britney.
Yeah. So ngayon, inisip ko, kaya mo bang tutugin yung ano, yung Hit Me Baby One More Time? Kasi naalala ko...
Napakaano ka naman, Ingo! Galing tayo ng Sugar Free! Galing tayo Sugar Free, andito yung level, oh. Andito sa may kilay ko yung level, Ingo. Bigla mong bring it ni Spears.
Kasi siyempre pare.
Pinapahirapan mo naman si Denise.
Hindi, kasi ano eh, talagang na-move kasi ako doon sa kanta ni, ano eh, ni Britney Spears na Hit Me Baby One More Time eh.
Ah, so yun ba ang ano? Yun ba ang...
Ayun yung kanta ko nung ano eh, nung pasal ko eh.
Bakit? Pwede ko ba tanongin?
Teka, parang nung nag-host naman ako nung kasal mo, Ingo, wala namang parte doon na narinig kong kinanta yung ano. Doon ba mismo sa kasal o pagkatapos nung kasal nangyari yung Hit Me Baby One More
Before
Time?
Kami, before kami bumaba ng stairs, pare. Hit Me Baby.
Ay, oo, nung pumapasok kayo. Oh. Nung pinakala. Ito na, Mr. and Mrs. Blah, blah, blah. Hit Me Baby.
Baby. May sa reception, yung mga may sayaw sa
reception. Oh, yeah, yeah. No.
Good taste. Gawin ko so, kaya yan.
Pero good taste ka dyan, Denise. Magkalinawan tayo. Kaya mong bang kantahin yun? Dahil alam mo naman dito, papahirapan ka namin bago ka muna mag-promote ng sarili mong kanta. Pabilibin mo muna kami.
Diba? St. Britney. Like ano, mga ano ko. Oh. Mga sinaunang. Oh, kaya. Sige, Google. Okay, Google. May Google din pula ako dito. Baka sumagot siya. Okay, Google pa ako. Hindi ko pala. Okay.
Teka, tanong natin. Habang naghahanap ka ng chords, itanong natin. Hey, Google. Who is Britney Spears?
According to Wikipedia, Britney Jean Spears is an American singer, songwriter.
Ang haba nito, wag na. Okay na. So pakilala mo na lang sa amin siya, ano. Ipakilala mo na lang siya sa amin, Denise.
Okay, game.
Okay, ito ladies and gentlemen, again dito sa Tito Ingo, ikaw ang ano? Ikaw magpakilala kay Denise para dito sa kanta na 'to. Ikaw na.
Ayun, ladies and gentlemen, boys and girls, presenting the cover song of Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.
Ah, ang tito nung pagkakamakila. Banata mo, Denise.
Sasayaw ka ba? Like, papagawa naman yun sa reception. Ayun, so, okay. Hashtag free Britney. And congrats, Britney, for being free.
Congratulations, Britney.
Congratulations, Manay Britney. So, like, here we go. Okay.
Oh, baby. How was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. God, my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe, when I'm not with you, I lose my mind, give me a sign, hit me baby one more time, oh baby, baby, the reason I breathe is you. Oh, you got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now what we've got. My loneliness is killing me. Must confess, I still believe, when I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign, hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Oh, baby, baby. I shouldn't have let you go. I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be here and give me a sign. Hit me, baby.
Denise, pwedeng humingi ng favor para mas maganda yung top. Una, dalawa pala hingi ko ng pabor. Una, utang na labog mo kaming pinopo. Number two, sabihin mo nga yung ano. Di ba ang sinasabi ni Britney Spears yung ano? It's Britney, bitch. Kaya mo ba sabihin in Chinese yun?
Oh, to sure, Britney.
Ah,
okay. Biatch, I don't know. No, sure, hindi ko alam. Bali, hindi ko alam kung ano.
Pero ako magaling ako mag-Chinese, Denise, ha?
Paano ba? Hindi ako marunong. Pag bitch, ano ba yung Chinese?
Ay, di. Iba yung sasabihin ko sa Chinese, eh. Wabwayaw ng nang. Tama ba? Tama.
Wabwayaw na nang, eh.
Dito pa ikaw, may sasabihin ka ba kay Denise?
Ayan, question pala. Since... No, ano, pag-usapan natin yung music mo. So, you said you started back in high school, di ba? Pero, ilan taon na ba ngayon pala?
Na, seryosong
wala, late 20s na.
Music usapan na yan.
Late 20s. That is not late 20s. Reveal. Yes. Kaya si Britney yung ano ko, patron saint ko. The joke. hindi ako Beatles, pero kung nasa Britney, ano ko. Ayun, Appreciation Club.
Kailan ka nag-start magsulat ng sarili mong material?
Ano, mga 2010, 2011.
Ano yung, ayun nga pala, matanong ko lang, sino pala yung mga major influences ng music mo?
Yeah, okay yan.
Hindi ko alam. Feeling ko halo-halo siya ng lahat. Like, may ligang mag-The Course nung bata ako.
Uy, The Course! Yeah. Okay yan.
Actually, mas Team Christina ako nung bata.
Pero alam mo ba yung, alam niyo ba yung Ingo, T2P? Si yung The Course pala, may lahing Pilipino.
Talaga?
Oh, Kapampangan.
Tatao, hindi ko sure.
Oh, go on. Give me breath.
Sabi ko pa, no?
Huwag mo na pansinin yun. Ano?
Huwag mo na pansinin. Minsan talaga kailangan bumanat ng Tito Joke na nil. Kaya napansin mo yung reaction namin ni Ingo, tumingin na lang kami. Tapos, nagbigay na lang ako ng senyales na ito na po yung Tito Joke ni Makoy.
Pero sige, yun nga ang pinapakinggan mo, The Course, saka sino pa?
Iba-iba, may Lian Rimes, Utada Hikaru, Growing Up, Matchbox 20.
Utada Hikaru, di ba ano yun?
Utada Hikaru.
Utada Hikaru.
Di ba ano yun? Di ba bold yun?
Hindi. Sinong tawag dito? Anong favorite song mo ni Utada?
Sabaw, hindi. Utada, alam yung distance?
Final distance.
Diba? I wanna be with you now.
Ah, favorite mo yun ha? Sige, kantayin mo. De, joke.
Di ako Japanese Chinese ako so baka i-judge ako ng mga Japanese ba sa chats na to? Sorry na.
Wala.
De, pero maganda yung best hits album. Yung parang puti yung cover. Meron ako nun. Niyao Taay! May nag-chat ng Niyao Taay. Siningin contest ko yun ng mga Chinese singing contest ng high school. Sikat yung effort na ito.
Ah, okay. Buti pwede yung international song doon sa mga singing contest.
Hindi, Chinese school ako.
O Chinese school.
Sa hapon.
O buti tumanggap sila ng Japanese song sa Chinese school.
Hindi, Chinese yun eh.
Chinese song yan. Chinese ba
yun?
Sorry. Pero kinanta ko yung bata ako.
Sorry.
Pero yung nilaban niya doon sa singing contest nila, local nila.
Ah, kumbaga na parang malapit na konting translation na lang national anthem na ganun.
O pag sa hapon, pagsapit ng one, kailangan chino-Chinese lahat ng program. So sa umaga may English singing contest, sa gabi Chinese singing contest.
Ah, so ganun sa Chinese school talagang ini-instill pa rin sa inyo yung local language niyo.
No way. Alam mo, yung weird kasi doon pag nagpa-practice ako ng parang Chinese songs, minsan hindi ko rin ma-absorb yung meaning. Pero yung intonation kasama, ganyan. Yun.
Pero sa inyo ba, may may immersion? Like for example, yung mga katulong.
Oy, mali yung term.
Help.
Yung house help nyo, malamang mga
kasambahay, Ingo, kasambahay.
Mga nakalimutan ko tuloy ko yung Tagalog sa, Chinese sa katulong anyway. Bakit? Public ba yung
kasambahay? Nga!
Wag na.
Sandali. Ang version na ba ng immersion yung bibisitahin mo yung bahay ng trabador niya at makikitira kayo ng isang araw?
Tapos makikain kayo?
Hindi! Grabe. Wala nga kami immersion. Nakakusta kami sa school eh. Wala.
Eh sandali.
Yung kasambahay daw
ni si Denise.
Oh, sige, checklist natin.
From namin, bawal may kadate. Ganun. From namin, bawal may kadate.
Pero yung both parents mo ba, Denise, Chinese?
Oh.
Okay, so kung dahil dyan, ito na po mga kaibigan ng segment ng Machong Chismisan na Chinese checklist. So, i-checklist natin kung ilang percent Chinese. Kung ilang percent Chinese ka, Denise. So, sa pamamagitan ng mga legit na tanong na to, malalaman namin kung ilang percent Chinese ka. So, Denise, nakatira ka ba sa compound?
Alam mo yung, I know where this is going.
Okay.
But, yes, okay.
So, kasama mo yung mga pinsan mo sa compound?
Oh my gosh.
So, kasi yun ang maganda kasi sa Chinese culture. Napopromote. Napopromote yung closeness sa mga kamag-anak. So, ikaw ba, ang masasabi mo ba ng closest friends mo yung mga kamag-anak mo?
Hindi naman. Kapatid ko, oo. Pero, may mga close akong pinsan. Totoo yun. Pero may mga best friends din ako na halo-halo.
Okay, so para sa ating Chinese checklist, ang number one, nakatira sa compound, check! Okay, Tito P, next question sa ating Chinese checklist.
Dami ba kayong Chinese guests din? Ba't segment to? Like, ilan kaming binubudol? Kaya ata ako nag-guest dito, hindi dahil si Miro, dahil Chinese ako.
Pero madami kasi kaming...
Standard line of questions namin to sa mga Chinese Chinoy friends namin. Si Christopher Lau na namin.
Kilala mo ba siya?
Duman siya.
Lau din siya, di ko.
Si yung I was not informed. Hindi, pares kayo. Yung I was not informed, guy.
Hindi po alam.
Bata pa siya. Masyado pa siya bata.
Ayun, may-ari ba kayo ng hardware?
Hanggang saan yung degree of
separation?
Yung degree. Kasi immediate family, hindi.
Okay.
Pero
second degree.
Yung, in a way, yes. Like, lola ko sa tuhod, and then lola ko, pero yung tito ko yung parang, kasi mom ko parang ibang
so,
route.
So, lola mo sa tuhod?
Lola ko sa tuhod and then meron, nagkaroon din yung lola ko in a way.
So, sa makatuwid? So, sa mga tawid, sa hardware nagsimula yung mga businesses ng pamilya nyo.
Counted ba ang bearing sa hardware? O, di ba? Kasi bakal ba?
Uy! Hindi, actually, kasama rin yun. Either hardware or auto supply. So, bearing, auto supply.
Oh, bearing. So, hindi kami hardware, pero bakal-bakal, parts-parts.
Pero kasi, nakatira kayo malapit sa Banawe. So, you're Chinese! Thank you!
So, okay, check.
Check, visa ko, kung ano iyaan. Pinagkaisyaw ka ba nung bata ka?
Anong kaisyaw?
Hindi. Kaisyaw pa. Kaisyaw? Hindi.
Speed dating yung kaisyaw.
Ah, speed
dating. Pero may friend ako na nagparang introduce sa akin before. Mm. Sa isang older Chinese guy.
So, paano ba nag-work yun? Kunyari, dahil sa old, parang, di ba parang DOM vibes? Oo.
Hindi naman, mga 5 to 2.
Akala ko old yung mga tipong may cane na siya, tapos,
hindi.
Napakaluma naman ng linggo.
Parang ibang fiction. Like parang
hindi niya kailangan umahon sa kahirapan.
Nakikita mo ba yung mukhang ano naman? Kaya naman ni Denise na makahanap ng tunay na pag-ibig. Oh, naman, no?
Si Uncle.
Sandali. So, ano tayo dun? Next question. May truck ba ng bumbero sa harap ng bahay niyo?
Na kulay violet.
Or meron ka bang kamag-anak na bumbero?
May kamag-anak ka bang bumbero?
Normal ba yun sa mga Chinese? Parang wala akong kilalang.
May mga
classmate ako, may mga kabatch ako or ka-choir nung high school. Na parang
Close enough.
Pero Chinese thing ba yun? Chinese thing ba yun na nagpa-fire
volunteer? Pagpa-fire volunteer?
It's a Chinese thing. Kita mo kami, hindi kami Chinese pero alam namin yun. It's a Chinese thing.
Kaya pero, pala Chinese yung ibang fire trucks?
No, kasi ano yan parang yun yung service nila sa community na pinapagpasalamat natin sa Chinese community. Kasi nga, di ba, karamihan ng business owners, Chinese. So parang para maprotektahan din yung community ng mga businesses, yun yung service nila na itinutulong nila back to the community. So maraming salamat po sa mga kaibigan natin, Chinese yan.
Mga fire volunteers.
Pero alam mo, Tito P, pag alam naman pag fire volunteers, paakyat yan sa kapataas sa hagdan, di ba?
Bakit? Alam naman to. Yung mga setup na ano eh.
Pakit yan dito, di ba pakit yan sa kapataas sa hagdan? Minsan, mataas. Minsan, pababa. Baka yun ang gusto mong ngayon, no? I-request kay Denise. Kasi parang pansin ko, lahat ng mga kinakanta niya pang mayaman na kanta eh.
Pang mainstream kasi yung mga kinakanta mo. So,
pang mayaman ba yung
So, tatestingin ka namin, kaya mo bang kumanta ng mga novelty songs?
Novelty songs. Pagandahin natin, maganda naman yung novelty songs. Bigyan lang natin ng bagong flavor, no, Tito P?
Oo. Ito kasi classic tong kanta na to eh. Medyo iconic siya. Pinasikat siya ng sex bomb dancers. kaya mo bang gawa ng version mo yung spaghetti?
Niyotay. May nag-comment kanina. Kakantahin ko na niyotay. Ito na.
Hindi. Gusto ko spaghetti. Ito na lang, Denise. Pag nagawa mong maganda itong request ni Tito P. Ano nga ulit? Tito P, spaghetti.
Spaghetti.
Pag nagawa maganda, pwede mo nang kantahin yung mga original songs mo para marinig naman ng publiko. Kasi parang isipin mo kung ako yung nakikinig, parang kinanta niya yung mainstream, Sugar P, magaling. Kinanta niya yung Britney Spears, mas magaling. Tapos, dinestroy mo tong spaghetti, talagang nawala ng karir yung sex bomb dahil sa'yo. Nako, ibig sabihin nito, ito na yung pagangat mo sa tagumpay. So, pakitaan mo naman kami ng spaghetti.
Hindi, tsaka to, paghahanda to sa darating na eleksyon. Kasi di ba yung mga, campaign managers ay kumukuha ng mga kumakanta, ng mga iba't ibang rendition, ng mga sikat na novelty song.
Okay. G ka ba, Denise? Kaya mo ba yung spaghetti?
Sige.
Pero gusto ko ano ha, walang lalabas ng ngipin to ha, seryoso ha.
Pwede ba may participation kayo? Kayo yung last.
Wala, time hindi pwede.
Bakit?
Masakit ang likod namin.
Oh, kailangan trade-off. Kailangan yung Google. Ay, mag-google na ako lyrics, please. Ayan, oh, dapat yung last line. Sige, okay. Tingnan natin yung last line. Kayo, sasama kayo.
Paano ba yung first part nun? Appear tayo, di ba? Yan yung first.
Sumakit time ang ulo ko. Yeah. Sabi dito. Oh. Sumakit daw ang bewang niya.
Tingin ko yung kanta na spaghetti tungkol sa COVID yan eh. Kasi symptoms yan, di ba? Sumakit yung bewang, sumakit yung ulo. Nakalimutan lang yung nilagnat siya or something.
Sumakit yung dibdib. Oh my gosh.
Oo nga. O dibdib. O sumakit yung dibdib. O nahirapan na huminga.
Huminga. Oo nga. So,
o sige na. Kantay mo na, Denise.
Oh, game. Okay. Serious. Kailangan serious.
O, teka, Tito P, pakilala mo pala si Denise naman.
Minus.
Ito nga pala ang version ni Denise Lau ng spaghetti. Pataas, pababa.
Para mas Tito, take it away, Denise.
Okay, Lord. Okay. Okay, game.
Appear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko. Sex mom, sex mom, sex mom. Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, sumakit ang tuhod ko. Sex mom, sex mom, sex mom. Spaghetting pababa, pababa ng pababa. Spaghetting pataas, pataas ng pataas. Spaghetting pababa, pababa ng pababa. Spaghetting pababa, spaghetting pataas at pababa.
Dapat kayo.
No! Hindi mo ganun.
Teka, hindi pa tapos yun.
Hindi kasi yung ganun lang yung kayo.
Magra-rap pa si Joey De Leon dun eh. Ayokong
tumay.
Kailangan ko lang.
Ayokong tumay.
Sige, ikaw si Joey.
Ikaw.
Total, alam mo, Ingo yung ano, kailangan kantahin mo yung part ni Joey De Leon.
Okay, ulit.
Okay. Baksakan mo, Denise, nung makinig, nung jeng. Ingo, ha? Game, ha? Kaya
na. Ito, parang magkamali ako.
Huwag mo kami papayain, Ingo, ha? Go.
Makinig kayo?
Ayokong tumayat. Ayokong tumaba. Ayoko rin matulad sa isang namuhala. Ayok pa sa lahat. Hindi ko na alam kung paano yung tono na yun.
Sabi ni Tupot, ang sexy, sexy, sexy. Kaya mag-exercise yan ang laging masasabi. Yeah.
Okay.
Go, tuloy mo.
Ang ulo ko, sumakit ang bewang ko. Sex mom, sex mom, sex mom. Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, sumakit ang tuhod ko. Sex mom, sex mom, sex mom. Spaghetting pababa, pababa ng pababa. Spaghetting pataas, pataas ng pataas. Spaghetting pababa, pababa ng pababa. Spaghetting pababa, spaghetting pataas at pababa. Ay, mali.
Uy, pero good job, ha? Thank you.
Galing.
In fairness, ha? Ang
Macho
ganda.
Macho Chismisa musical.
ang ganda. Walang steer. Siguro, ano, ayusin lang natin yung pagka-remix nung rap part ni Ingo. Ano, madaming itutumbang artist to. Medyo kinakabahan na sila Glock 9 ngayon, Ingo, nararamdaman ko.
Macho Chismisa version featuring. No.
Hello mga kapamilya! Maswerteng pakikinig! Kung gusto niyo pong lalo pang maging merry at lucky ang buhay, gawing habit ang pakikinig sa Kapalar Hans Podcast with Master Hans Kua, your number one feng shui master in the Philippines. Itong podcast na to ay made possible by Creatives Program Incorporated, co-produced with Podcast Network Asia, and powered by Podmetrics. Listen to Kapalar Hans on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan man nakikinig ng podcast, See you there, mga kapamilya!
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, MachongChismisan, so you can monetize your podcast too.
Ayun, question pala, since di ba nakwento mo before na nagko-corporate ka, tapos you were doing this on the side. So, anong corporate job ba to or family business yung pinapatakbo mo noong time na yun?
Stereotype. Chinese stereotype. So, parang napaka-Chinese judgment.
I mean,
akala lang namin mayaman ka eh. Kasi takot ka makidnap eh. Siyempre, may business, di ba?
I mean, nag-work ka ba sa corporate?
No, sabi niya kanina.
Nag-marketing ako, marketing consultant. Pero ngayon, may sarili na ako. Sarili ko na siya na business. So, marketing naman. Agency, parang gano'n.
If you don't mind, saan ka ba nag-graduate?
Uste.
Ay, uste. Tumasyan. Ay, Tumasyan. Parehas kayo ni Tito P. Yan. Pero dito natin makikita, Denise, ang diferensya nyo ni Tito P. Nung nag-aaral ka sa UST, magkano ang baon mo, Denise?
Wala akong pera nun.
Wala!
Scholar ako nun.
Oo, scholar ka. So, syempre.
Ito na yung time na nanay, yung MMK music. Like,
sa sabi ng nanay mo, tatay mo, anak, wala kaming bayad sa tuition mo. Ito, mas madaming pera, anak. Ganun yun.
Kasi iniisip ko dyan, Makoy. Kunyari, ako yung naging scholar. Hindi ko sabihin sa magulang ko na scholar ako.
Oo, kasi masama ugali mo. Nakikita mo ba yung tsura ni Denise? Mukha bang masama ugali? Mukhang mabait na bata ito si Denise.
Hindi, ang maging question ko dyan, hindi mo ba ginawa yung parang, ay, half scholar lang ako ngayon kasi hindi ko napagbutihan yung pag-aaral ko, pero in reality, full scholar ka pala.
Pero ikaw yung good ba? Hindi ka naman naging scholar, no?
Hindi.
Kaya kasi siguro...
Pinlano niya bago. Kaya siya hindi naging
scholar. Kaya siguro hindi binigay ni Lord na maging matalino ka kasi lulukuhin mo yung magulang.
Oo nga eh. Alam niya kaagad ko anong gagawin ko sa buhay ko. Eh.
Pero sige, anong tanong mo ulit kay Denise? Denise?
Ano, kung Chinese ba ako?
Hindi. Yung siya.
nag-work ako.
So naranasan mo yung...
Magkano yung baon mo?
Yung baon
ko. Oh. Alo, parang ano... Parang wala.
Seryoso?
Working scholar ako eh. Working student. So, alam mo sa library? Yung mga babantay?
Student assistant. Tama?
Parang ganun. Tapos full scholar. Kasi nasa ICU tatay ko noon. So, walang pang-aral. Ito MMK music sabi ko sa'yo. Yun. So, ayan. Maalala mo kaya. Ganun. So, dati, parang sobrang na-ICU yung dad ko. Pabalik-balik. Wala kami money. So, nag-working student ako. So, full 4 years ko.
Uy, good job.
2 years doon, working student ako. Tapos after, nag-academic scholar ako. Last 2 years. Mahanap-hanap ako ng grant kanya para makapagtapos ganun. So, yung money ko is mine. Parang kasi binibigyan kami ng 3,000 per month lang.
Good job.
Ng USD.
Pero pag estudyante ka, malaki-laki na rin yung 3,000. Kasi parang ako
per month.
Per month or medyo kulang ba 'yun? Kulang 'yun.
Parang kulang. Parang kasi 50 pesos pa masahe per day. Photocopy pa. Lunch.
Pero sorry Denise.
So may rice ako daily.
Na-curious ako, how's your dad? I hope he's okay.
He has gone to heaven. Hindi, ako ilang tanggap ko ng mga 10 years. Tagal na siya. Maaga siya na wala. So, pero kibs lang.
Yung mom ko din, maaga rin na wala rin yung mom ko. Tapos sa UST din ba na-confine yung dad mo?
Hindi.
Very, sa iba.
Chinese General Hospital.
Ikaw na, you brought that to yourself na. Wala na kaming kinalaman.
Sabi ko sa inyo, only the Chinese can be racist against the Chinese.
Pero
actually, ano ba? Sabi, yung tatay ko din, bagad din siyang nawala.
Oh. Chinese General.
Mga alas 4 ng madaling araw siya, ano, yung flight nila, pumutang States. So, yeah.
Pero gago kayong go, yung nanay ko maaga talaga nawala. 6 a.m. na matay yung nanay ko eh. Kaya nung tawag doon pag yung pag namatay yung ano, magsasalita ka yung, alam mo naman nag-uulanin na ako.
Eulogy.
Oh, nung nag-eulogy, nagamit ko pa yung joke na yun. Ayun, tinignan ako naman masama ng tatay ko nung ginok ko yun. Anyway.
Ay pala, nung time na nag-work ka, naka-regular gigs ka ba nun?
Hindi. Ay, work, kasi work
nung
na. Totoong work na.
Nung nagko-corporate ka?
Hindi. Kasi nag-release ako music 2019. So, talagang open mic lang. Alam mo yung parang once a week, kore, Wednesday.
Ah, okay.
May makikita akong open mic. Alam mo yung mga for everyone. Tapos lalabas kami ng friends ko, hanap kami ng mga restaurant na may open mic na di pa namin nakakainan. Ganun lang. So, parang ako nagkakaraoke weekly.
Tapang mo. Parang tapang mo din.
So, open mic, hindi ka talaga yung gigs?
Hindi. So, hindi ko siya makakount pa talaga. Parang nag-start talaga yung parang mas serious like busking 2018.
Pero weekly busking, di ba? For Cool Pals, yung ano, talentadong Cool Pals, Tito Peach.
Hindi siya busking technically. Ano lang siya eh. Parang talent show siya eh.
Pero nag-send ng Gcash kasi pag nagustuhan yung performance.
Ay, opening ba yan?
Pwede ka namin i-refer doon.
I-refer ka namin.
Mga kaibigan natin yung Cool Pals. Eh. So, kung meron, i-refer ka namin dyan. Sigurado din. Siyempre, total kaibigan ka na rin naman namin dahil nakakakwentuhan ka namin dito ngayon sa Machong Chismisan. Pero, Denise, kailan mo na, matagal ka nang nagbabasking-basking ka mo. Pero, ano tawag dito, kailan ka nag-start na mag-record? Kasi, yun nga, meron ka ng 5 songs ngayon sa channel ba or sa
playlist,
sa Spotify playlist mo, yun ba yung mga first recordings mo or meron ka mga hindi pa nilalabas?
And sa kailan SoundCloud, ka nag-start? Mami naiwan sa SoundCloud.
SoundCloud, buwan luma ng SoundCloud. May SoundCloud ako dati.
Pinrivate ko na ata lahat. Sana, di ba? Kinabahan ako. Kinabahan ako lahat ng mga SoundCloud. 2019 ako nag-record.
Okay.
Yun yung first. Kasi nag-quit ako sa work. So, na-burnout. Okay. Na-burnout ako.
Dapat pala ngayon natin pinakanta yung burnout. Oh.
Sige, na-burnout ako sa work.
Oh, sige, kantahin mo ulit yung burnout ng Sugar Free.
Doing it. Ayun, so parang anong nangyari? Napagod ako sa work. Tapos wala akong magawa. Yung sabi ko, para hindi naman ako tambay masyado. Ayoko talaga, kasi intentional ayoko maghanap ng trabaho. Kasi gusto ko lang, actually bahala ko nun magbarista, gusto ko mag-try mag-grab driver, alam mo yun, parang gusto ko lang itry iba't ibang jobs. Pero nag-end up, parang yun, nakahanap ako ng friends na tumutugtog. Sabi ko, gawin natin, record natin yung song for fun. So yun, tapos nag-release na ako. Kasi naabutan ng pandemic, kasi nag-release ako para October 2019.
Mm-hmm.
Ako nag-release, okay. October 2019. Second single ko, Feb 2020. Tapos, di ba March, wala na world. So, buti na lang, ang dami ko rin natugtugan bago. So, yun. Tapos, ang dami naming na-record. Hanggang ngayon, as in, siguro may mga 5 songs pa ako dito na naka-park.
So, nakakasana yan para i-release sa Spotify soon?
Oo, kaso parang may mga feelings kasi ako minsan na parang ayoko siya ilabas nang hindi ko siya pwede i-play live in public.
Sa bagay.
Parang may mga kanta kasi na parang gusto mo.
Too personal.
Oh, parang gusto mo siyang ilabas a certain way, gusto mo mag-shoot sa ganito, gusto mo. Gusto ko siya ibas.
May music video.
Yung nagbabasking ka ba, nagre-release ka na ng mga original materials mo or purely covers lang siya?
Noong 2018, hindi pa ako nagre-release. So, kalahati cover. Pero parang
nakapagsulat ka na noon.
Oh, madami na. Parang end of 2018, all original na ako nagbabasking. So, my friend kasi ako na parang sinabi niya sa akin, si Yael, parang nagsabi siya sa akin, anong tinutugtog mo sa mga busking mo? Sabi niya.
Sinong Yael?
Yael Yuzon. Spashkola? Oh, wow.
So parang sabi lang niya, ano tinutugtog mo sa mga set mo? Sabi ko, yan, mga A Million Dreams, mga yan dati. Hindi ko maalala yung chords. So parang kinabahan na baka pakantay niya.
May disclaimer ka kagad eh. I-ready ko na eh.
Dumulas ako, tapos like, so hindi ko siya kabisado na. No? So parang, ayun. So sabi niya, parang tingin ko dapat, ano, tumugtog ka ng all original. Kasi parang, oras pa naman yun eh, di ba? Parang may pwesto ko eh. So, tinry ko. So, ginawa ko ngayon sa signage ko. Sabi ko, all original music only.
Tapang. Oh.
Tapos ano yun, 1 hour set? Kasi may mga 20 na ako nasulat eh. Mga random stuff lang. Tapos, mas malaki yung tick.
Pag-original.
Oh, parang kasi anong nangyari, mas konti. Kwari, 10, pero tigo 100. Parang mas iba yung appreciation. Tapos parang di sila nalilito. Kasi grabe, dati kinanta ko yung Perfect ni Pink. Pagkatapos ko kantahin yung isang original ko. So, nagstay si Lola, di ba? Tapos sabi, ang galing mo magsulat, anak, lalo na yung last song. Akala, hindi kasi alam si Pink. I mean, like, nung kalahati-kalahati pa yung set ko, yung mga Lola nalilito, akala nila ako nagsulat ng Perfect ni Pink. Sobrang galing mo, anak, ganyan. Sabi ko naman,
parang mo sa amin yung version mo ng Perfect ni Pink, kahit konti lang.
Pero no, okay yan ha. Si Tito Soto rin naman eh. Yung speech niya, akala rin ng mga tao. Siya nagsulat eh. Pero ano eh, tinagalog lang niya yung speech ni Kennedy eh. So, okay
lang. Hindi ko na parayas.
Napakabata. Alam yun. Ang sakit-sakit.
Napi mo yun. Tapos ano, wag mo rin ibotong vice president dahil na
kaya pala i-google mo tong segment. Okay, no.
Sige, Denise, patikimin mo kami ng konting ano, Pink Perfect.
Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life, mistreated, misplaced, misunderstood, no way, it's all good. It didn't slow me down. Mistaken, always second guessing, underestimated. Look, I'm still around. Pretty, pretty, please, don't you ever, ever feel like you're less than fucking perfect. Pretty, please, don't you ever, ever feel like you're nothing. You're fucking perfect to me. Naakala ni Lola, ako nagsulat.
Oh, naman, tinira mo yung punchline ko. Sasabihin ko pa naman sana, ganda nung sinulat mo, Denise.
Ay, sorry. Sorry. Kasi naalala ko eh. Tapos parang proud na proud pa. Proud na proud pa siya sa akin. Nagbigay pa siya ng 20. Diba? Pink. Nagka-20 ako pa sa
hindi ka naman niya hinalikan nung may kasamang amoy. Yung pang lola ng... Walang ganun.
Hindi, kamay-kamay lang.
Ah, kamay-kamay lang.
Gentle hands.
Ayan, Denise, question lang. Since, di ba, hindi ka naman talaga nag-start out sa music, paano ka napunta sa circle nila, no? Nila Asel sa kanila, Yael?
Oo, yun nga sa podcasting mo na kasama mo si ano Asel.
Funny, marketing. So, sa marketing job ko. Kasi, una, si Yael is dun sa dati kong work. Parang isa siya sa mga brand ambassadors na hinahawakan ko. So, na-meet ko siya.
Okay.
Tapos yung nangyari doon is, nakakatawa, may isang open mic, di ba? Sign up nga kami for fun. Andun pala siya. So, kakalala ko na siya for 2 years. Hindi niya alam na nagsusulat ako ng original song. Hindi ko kasi sinasabi.
Okay.
Parang nakakahiya, di ba? Hello. So, ayun. Tapos nagulat siya na nandun ako. Tapos sabi niya, ba't nga nandito? Kakanta ka? Cover? Ganun. Sabi ko, hindi. Original. Ganun. Tapos parang yung mga, may common person kasi nakakilala namin. Hindi niya alam na hindi alam ni Yael. So, parang nagsabi lang siya na, ha, si Denise is also ano, a singer-songwriter na parang indie nagsistart dyan sa
top. Ah, cool.
Nagulat siya. Mm-hmm. So, dun, simula dun, medyo mas nag-usap na kami. Dun nag-start yung parang mas sa music namin na bond. Tapos si Asel din, yung Right Start, which is yung parang NGO niya, is an org na hinahelp ko Parang titulong ah, okay. sila sa social media, ganyan-ganyan. Tapos nagulat siya. Nung finernd niya ako, nakita din niya na nag-music-music ako.
Cool.
Parang in fairness sa batang to, kung ano niya gawa sa buhay. So yun, ang nag-end up, na-meet ko rin siya through work. Parang ganun na... Kaya parang by accident yung parang fated siya. Kaya interconnected din yung day job ko to my work. Ganun.
Yung Song in Focus ba still available pa rin sa podcast, sa mga podcasting platforms? Para ma-promote mo ngayon, ma-check nila.
Ah, yes, yes. Oo. It is on Spotify, Apple Podcasts, may YouTube din kami. Ina-up na namin sa YouTube ngayon yung episodes.
Cool.
So, ayun. So, you guys could listen to that. Yep.
Another question pala dun sa music po. Yung writing process ba niya is meron bang producer na nagtitweak nung sinulat mo or purely kung paano mo siya sinulat, ganun mo siya na ano?
Halo. Depende siya. So, actually, most of my songs, except yung advocacy song na sinulat ko, Ikaw ay Mahalaga, bukod dun, at saka Umaga, lahat, like Araw at Buwan, Overthink, ganyan. Parang nag-creative direct ako musically with my friends. So, friends ko yung tumutugtog. Ginajam namin. Tapos, kinakwento ko sa kanila. So, nakakatawa kasi di ako magaling na instrumentalist. So, kinakanta ko yung mga parts. Like, parang dug-dug-dug-dug, ganun-ganun. Naintindihan naman nila.
Tapos, sila yung magsasalang ng ano, ng melody.
Minsan sabihin ko pa, imagine the curtain opening. Magigaya pa ako. Like, kumanta. Tapos, yung mga friends ko parang like, okay. Parang dapat dito parang may rainbow fart ng unicorn, mga ganyan. Ganun akong mag-describe. So, parang very specific. Pero may mga songs like kuwari Breathe, yung mga mag-check ng music ko. Yung Breathe is ako talaga, like yung guitar, yung boses, lahat dito sa bahay ko siya ginawa. Then pinadala ko to mix and master. So, halo-halo siya. Pero mostly is I really am hands-on dun sa arrangement and like kung saan pupunta yung kanta. Like, kasi ang dami kong yun.
Kasi ayun. Pagdating sa writing process mo, how do you start your writing process? Do you start with the lyrics? Do you start with the melody? Or ano, how is your ano creative ano process when it comes to music?
Depende siya sa intention. So, minsan, anong nangyayari, may mga kanta kasi ako na sa guitar nagsistart, tapos bigla na lang. Madalas nangyayari sa akin yung nagpe-play ako ng something. Tapos para lang ako nagsasalit. Parang kinakausap ko yung sarili ko. Tapos may tono. Parang ganun. Parang siya, alam mo, parang Disney musical na habang gumagaroon ka biglang, ha? Lumalabas siya, ganun.
Mga tipong, look at me now, isn't it sweet? Mga ganun-ganun ka ba?
Pero yung difference is magpa-post ka, ay maganda to, pa-post mo, re-record mo, tsaka continue, di ba? Pero ganun siya. Pero madalas, meron akong message. So, okay. it could not be the lyrics first, it could not be the melody, pero may message. Kunwari, parang, gusto ko something quirky and fun. So, pwedeng mag-start siya sa vibe. Gusto ko i-express na, kaya depressed ako. So, like, mag-start pa siya sa chords kasi mag-start ako sa isang chord na nafe-feel ko yon. Or mag-start pa ako sa isang sentence na ito yung gusto kong sabihin. Ganun. So, kasi iba eh. Parang iba yung writing ng poem, iba yung writing ng song. So, kahit magsulat ako ng poem, nag-e-end up, sobrang nagbabago din siya pag kinakanta ko na. Ganun. Yun. So, magulo siya. Parang message first.
okay. So, you start with the message or yung theme and then you go from there.
Yes. Kung ano. Depende siya.
Ayun, may nagtanong isa sa mga Patreon natin na si Jade. Ano ba yung genre mo?
Gusto mo ba na matag ka na may genre or gusto mo na parang anything goes yung pwede mong tugin? Kasi kanina, kinanta mo yung spaghetti. Nadala mo eh. So, okay naman eh.
Personally, feeling ko, mas syempre nasa pop pa rin yung influences ko. So, pop then mix ng random. So, pag nakita yun, may mga folk. Tapos itong Overthink, very pop talaga. Like, sagad na pop. Like, bubblegum pop for fun.
Mm-hmm.
Feeling ko nandun, sobrang bago ko. Sabi nyo nga, sobrang parang, ayun, parang sobrang unknown ko pa. To the point na ako din, unknown ako to myself. Parang ganun. Na, parang gusto ko itry lahat and ma-hit yung different things para ma-realize ko kung what sound fits me or what sound do I wanna play.
Mm-hmm.
So, yun.
Dumating ka ba sa punto na meron ka narinig na song tapos parang, uy, maganda yung kantang yan. Gusto kong gumawa ng song na similar sounding. Kasi si John Mayer meron siyang isang kanta na influensya ng U2 na nagustuhan niya yung ano, nakalimutan yung specific na song na nag-inspire sa kanya, pati yung song na nagawa niya. Pero meron siyang gano'n na, uy, gusto ko tong kanta ng U2. Tapos gumawa siya ng parang nag-start siya dun sa riff na similar dun sa riff ng kanta ng U2, tapos nakapagawa na siya ng kanta niya. Have you ever done that with your songs? Or
I think arrangement. Parang I sometimes dream of it. Like kapag nakakarinig ako ng artist, sobrang, kuwari gustong-gusto ko yung areglo and stuff. Kasi yun yung weakness ko now din eh, na parang, yung parang alam sa music and stuff. Pag naririnig ko, parang naisip ko, shucks, try ko rin kaya yung mga ganyang instruments. Yung pag, parang yung ganyang basok, ganyang things, kasi yun. So, oh, nafe-feel ko siya. Pero yung kuwari, song specifically, na pagkadinig ko, tapos nakagawa ako, sakto, parang hindi. Parang takot pa ako. Kasi feeling ko, di pa ako, parang kailangan sobrang galing mo para mabali mo yung galing sa isang inspiration. Yung parang may ganung level ng skill yung ibang songwriters na ito yung inspiration, tapos babali-baliin talaga nila, di ba? Ako, feeling ko, yun nga, dire-diretso lang ako, whatever go. So, parang nag-end up, parang nakakatakot kasi baka masyado akong madikit. Ganun. So, yun. So, hindi pa yung sakto na pagkarinig ko, gagawa ako agad. Pero nai-inspire ako sa output. Meaning, sana one day, makagawa din ako ng ganyan ka-emotional, ganyan ka-dynamic, ganyan ka.
Meron ka bang moment in life, like, for example, si Taylor Swift, every time na she breaks up with someone, ang bilis pumasok ng kanta.
Inspiration.
Inspiration sa kanya. Meron ka bang ganong klaseng moment, like mga negative events sa buhay mo or anything positive?
Hayop ka, Jake Gyllenhaal! Sulat.
All Too Well, 10-minute version. I love it. I feel like, syempre, like Taylor, ganun din, pag sagad, may mga emotions kasi na parang lumalabas sa'yo yung kanta. So, sa akin, pag sobrang negative talaga nung nafe-feel ko. Like, alam mo yung talagang ano ka, na lucid ka na because of how you're feeling. May ganun din. Parang, alam mo sinasabi na, hindi ko pa nga natutry yun eh, magsulat ka daw ng lasing, tapos iba daw yung lalabas. Feeling ko sa akin yung lasing ko is yung palungkot ako. Like, parang lucid ako sa sobrang pagod, lucid ako sa sobrang emotion, ganun. Parang lunod ako sa emotion ko. So, yun, nag-end up. Parang, doon ako nakakahugot. Kapag extreme. Kuwari, sobrang saya. Sobrang lungkot.
Lalim, lucid, no? Engineering ako eh. Sorry. speaking of, ano yung pinakamabilis mo na create na kanta at saka yung pinakamatagal mong na-create? Gaano katagal yung pinakamabilis at yung pinakamatagal?
Ha? Yung first single ko, 10 minutes. Yung mismo kanta.
Bilis.
Kasi song challenge eh, ng friend ko. So yung Just Got Home, mga 10 minutes yun. Parang binuksan ko yung notebook ko. Tapos nagmamadali, submit ng song challenge. Tapos yun, parang nabuo ko siya.
Hanggang ngayon, kinakanta mo pa rin yun?
Oo. Oh, kaya siya yung first single ko din eh, kasi ang dami nangyari. Pero yun, Just Got Home.
Tapos yung longest?
Ha, longest. Hindi ko siguro yung first ko, naglabas kasi kami ng collab song, yung Ikaw Ay Mahalaga. Parang medyo matagal. Kasi pag may fina-factor in kang other artists, parang ife-feel mo mag-start ka from another place. So medyo mas matagal. Titingnan mo kung babagay. Yun, di siya nag-flow kasi galing siya sa iba. Parang hanapin mo pa yung step mo in.
Buti na sabi mo yung matagal na yan. Kasi kapag naisip ko yung matagal, minsan tumatagal ng araw, minsan tumatagal na buwan. Pero kasi meron ako nakita ng kanta mo, yung originals mo is araw at buwan. So mas matagal to. Baka pwede naman pakinig naman ng
Teka, Ingo. Kailangan mo na, di ba, ang usapan natin kanina, titingnan natin kung pasado na siya para kantayin yung mga original na kanta niya. So kailangan magkaroon tayo ng vote sa ating tatlo kung papayagan na natin siyang kantahin yung mga sarili niyang kanta.
So mag-text ba yung natin?
So guys, pwede na kayong mag-text ngayon sa 2366.
Pwede kayong mag-text ng 1 peso sa 0917-827-4673 sa GCash.
Magbabalik po tayo next week. De, joke lang. Anyway, de, pero ano, sa akin, pasado na. Sobrang, hindi lang pasado, pasadong pasado. Pwede niya nang kantahin yung mga original songs niya.
Oh, pare, sa akin, pasado. It's a yes. Tiyan na lang.
Initiation pa lang.
Tatalikod mo na ako. It's a yes.
Ang matindi doon, umikot ka talaga eh, no? Oh. Eh, teka.
Matindi yung audio lang tayo dito sa Spotify.
pero Ingo, dahil tayong dalawa, hindi naman tayo musikero, ibibigay natin ngayon yung final vote. Na kaya tayong i-overturn itong vote na to dahil ito ang legit na musikero. Si Tito P. Tito P, bilang ikaw ang grand jury pagdating sa music, may karapatan ba si Denise na kantahin yung final song, ay yung original songs niya dito sa Machong Kantahan?
Aba. Ako ba to?
Malamang, ikaw si Tito P.
Hindi. Nagbabagal yung internet ko. Hindi, pero again, sa akin, mas ina-advocate ko na ilabas yung mga original materials.
So, papayagan na natin siyang kantahin yung original songs niya? Oo, naman. Siyempre. Oh, yun na. So, with Tito P's approval, Denise, pwede mo nang kantahin ang iyong original song na Araw at Buwan. Gusto niyo ba radio DJ voice para medyo yung experience ko sa magic. Once again, once more, here at Machong Chismisan with our portion Machong Kantahan, we're having the very beautiful, the very talented Denise Lau with her original song Araw at Buwan. Right here, right now at Machong Chismisan, Machong Kantahan.
Parang mas na-stress ako. Pero sige.
Pero pumasa ba?
Pwede na.
DJ Jimmy Santos in the house.
Yun. Sige, banata man na, Denise.
Ay. Sabot pa kunwari, seryoso. Paano to? Never ko. Natatawa ako. Like, usually pag kinakanta ko to seryoso. Kaya mo na. Tawa na.
Isip mo muna ng malulungkot na pangyayari. Tulad ng tumakbo si Bongbong sa kasi Sarah. Yan, malungkot na pangyayari yan. Malulungkot ka yan. Okay, tuloy mo na, Denise. Okay.
Hot night.
ka ba? Mamumulag sa buwan. Kailan mo mararamdaman ang init ng aking pagmamahal sa iyo? Kailan naman ako? Kailan naman ako?
Nakakasar.
Slow.
Nakakasar. Nakakasar. Bakit ngayon lang tayo ulit nagmatchong kantahan? Denise, ano yan? Tawag dito. Ano yung full inspiration mo for writing that song? Kasi, ano yun? Seryoso. Parang, alam mo yung feeling ng pinapakinggan yung kanta na yun? Parang nalungkot ako at natuwa at the same time. Para dun sa taong naghahanap nung pagmamahal. Nandun ka ba sa point ng buhay mo nung sinulat mo yun?
Oh, hindi ako, basically, hindi ako gusto ng gusto ko. Tapos iba yung bet niya. Tapos bumanat kasi yung friend ko. Kasi diba, parang very energetic akong tao eh. Like,
Pansin nga namin, like, energetic ka eh. Isang spaghetti pa nga.
Spaghetti pa. I'm game naman yun. Know? Kasi, sasabi lang ng, etas, Scorpio kasi yung, ay, basta ganun yung guy. Tiyara ako, ayoko na magkwento. Siyempre, di ba nakakalimutan ko yung air to. So, itong guy na to, basically,
si Scorpio guy.
Medyo, beef guy, ganun. Kasi natakot ako eh, kaibigan ko na eh. Okay, so, parang,
Oh, kaibigan na, ang sakit naman mo!
Oh, sorry.
Bakit ka umiiyak, Denise? Masakit pa ba?
May jowa na ako. So,
okay.
Move on. Medyo, pero ano, so, sabi ng friend ko, parang, kasi, ang codename namin, bata-bata pa ako noon. Basta may codename kami related to the moon, ganyan dun sa girl. Tapos parang, sabi
bakit
ng friend ko,
bakit mo siyang buwan?
Alam ko, parang romantic shit. So, sabi ng friend ko lang, parang, but you're as bright as the sun. Parang like,
Social pala kayong mga kaibigan, social pala yung mga kaibigan mo kasi kami yung mga kaibigan. Maganda ka naman, Mars, pero yung hinirit sa'yo, you're as bright as the sun.
You're as bright as the sun. So I bring warmth. I like the happiness, but you know, I'm overshadowed by the moon at night. Char.
Wow! So, lupit naman nun!
Nakakainis, nagpa-flip na ako ng hair do. Parang ilang hours pa. So like, hindi, so sabi ko lang, parang, so kaya yun yung araw at buwan. So parang usually people think na it's about a guy and a girl. Pero totoo lang, it's about two girls. Yung araw at buwan. Kaya ang buwan, iyong sinabing, ang buwan ang ganda sa gabi, ang buwan walang bahid ng mali.
Sa akin kasi nung time na ni-reference ako sa araw, ang sabi lang sa akin nung nanay ko, parang kang amoy araw ka. Hindi, amoy araw ka.
Akala ko lang, cancer ka. Amoy
araw. Ayun.
Pero, so, matanong ko lang, since friends kayo, pag nakikita, alam ba, nag-hangout kayo, tapos kasama yung girlfriend niyo, wala ka na nararamdaman na sakit po kung ano man.
Hindi ata naging sila eh. So like, pero okay na
so,
ako eh.
So masaya ka na parang ganun.
Masaya ako ngayon sa love life ko naman. So carry na. Charm. We make beautiful songs out of bad experiences.
Musikero din ba yung Jowa Bells mo?
Siya yung bassist. So overthink sa araw at buwan. Sa araw at buwan, tumugtog siya. Siya yung isa sa mga to.
At least diba, co-collaborate kayo. Good job.
Ano yung nanguna? Yung naging mag-shota kayo o yung naging magbanda kayo? Magkabanda.
Nako, ang komplikado nito. Naging mag-shota kami nung high school to college. Nag-break.
Teka, gamitin natin yung politically right term, mag-shota.
Mag-shota pala, hindi ako short time. 7 years yun. No. Joke lang. Hindi naman short yun, di ba?
Yung gamit type ng mas magandang term.
I'm the girlfriend, jowa. The partner. Jowa. Ano ba yung meaning ng jowa? Alam nyo ba? Google what's jowa.
Google natin mabilis. Sige, jowa, okay. Origin.
Gamitin mo yung Google mo. Ano mo, Alexa mo? Gamitin mo si Alexa.
Masama daw yung shota. Huwag natin gamitin.
Sorry.
Jowa origin. Ayan, ang sabi ni Google ay, Jowa is a Filipino slang word used when referring to a friend's significant other. A closely related slang word is shota. So parang kamag-anak pala siya ng shota.
So wag na natin siya gamitin.
Oo, wag na lang.
Di na siya pumasa. Okay, girlfriend.
Pag-ibig na lang.
Nobyo.
Nobyo, yeah, nobyo. Ano ba sa Chinese nobyo. Yung nobyo?
Piausi.
Piausi siya ako.
Half true. Then joke lang. Half true.
Gusto ko yun.
Half true, joke lang.
Dahil doon sa joke mo na yun, Denise. Kinoconsider ka na naming tunay na kaibigan namin, okay? O, sige.
Totoo naman, di ba? And anyway, love is hard, you know? So you have to kind of piausi sometimes. Okay, so, I feel na, basta yun, so ano kami, parang high school, college thing kami, break kami, and then, naging magbanda muna ulit kami. And then, naging kami ulit pagkatapos.
Wow.
So, yes.
Insert ano ba to? Insert maalala mo kaya music? O
yes,
hindi?
Ito na yun. Like, ito, sa final episode, mamakakaroon na parang ganito. Parang na-dramatize ko na siya.
Pero Denise, ano ba yung ano? Ano ba yung iyong zodiac sign? Kung yung si Girl Lalu is... Ay, sorry. Yung si Guy eh, Scorpio.
Libra ako.
Libra.
Kami kasing ano, kaming mga
kami
Leo.
Compatible.
Oh, kaming mga Leo, di kami naniniwala sa zodiac sign.
Mga Leo. Okay. Hipster of the zodiac ba? So, like, I don't believe in zodiac, but I'm a Leo.
De, pero ang problema kasi dyan sa ganyan, yung mga iniisip-isip mo yung mga ganyan, minsan kasi nag-o-overthink tayo. Eh, hindi masyado maganda yung nag-o-overthink tayo, Tito P, sa Kaingo.
Oh,
pero
oh,
alam mo ko, ano, isa lang ang magandang overthink.
Yung
kanta ni Denise na overthink. Ayan. So, Denise, binibigyan kita ng karapatan na... Oh, shit! Pero teka, masyado kasing maganda, Denise, yung pinagpaganda mo sa araw at buwan. Kailangan lang natin magbanlaw ng slight bago tayo magpunta sa overthink. Pwede ba akong mag-request ng isang ano... 8-8.
Nakita mo yung panic ko. Like, akala ko tapos na tayo.
Hindi. Kailangan...
Relax na ako eh.
Hindi, kahit na...
Relax isang... ko. Kanina ka ba ako? Nung simula parang like, ba't hindi ko to kayo? Kinakabahan na ako.
Hindi, siguro kantahin mo muna yung 8-8 bago mo ano kantahin yung overthink. Tingin, para ano lang, may konting banlaw tayo. Para lang ano, medyo maramdaman natin. Kasi ano eh, alam ko masakit yung... pagganta mo nung araw at buwan kanina. So medyo gusto ko ng medyo masaya. Kaya mo ba yung 8-8 ni Bayani Agbayani na 8-time platinum noong 1996? Totoo ba yung sinabi ko?
Hindi pa yata pinapanganak si Denise.
Bigla akong kinabahan. Anong version dapat? Seryoso ba?
Eh kung ano, ano. Kung kaya, kung ano yung kaya mo. Pero habang... hinahanap ni Denise yung chords or kung paano niya aatakihin yung 8-8. Ingo, Tito P, I have an announcement to make. Tinanggap na yung credit card ni Lenny, ni Lenay. It's official, guys.
Tsaka pare, hindi lang tinanggap.
So,
tinaasan pa niya yung pledge niya.
Tinanggap. So, si Patreon Len natin ngayon ay nasa, anong tawag dun sa level niya ngayon?
Here, level 4.
Level
ang pangalan ng level 4 namin ay hold up ito, hold akin up na ito. Ang pera mo.
Yan. So, maraming salamat Len at nagbayad ka na ng credit card at pumapasok na ngayon ang iyong Patreon support. So, it's official. Maraming salamat po Len.
Maraming salamat Len.
At din ako nagsiselos sa mga kaibigan natin sa Maximum Rage Minimum Wage Podcast. Nakikinig ako kanina ng Maximum Rage Minimum Wage. Sabi ko, ba't mas malaki yung binibigay na pera ni Len doon? Nakala ko mas mahal niya tayo. Oh, teka. Balik tayo. Denise, nahanap mo na ba yung ano? Yung
8-8. Kaya mo ba ito ni-request kasi Chinese ako? Like,
bakit? Ano connect? Ay, di. Swerte sa pungso yan. Pero tama, no?
Oo, swerte yun
ano
eh.
Ano ka ba? Hindi pala sa...
Hindi ko gets. Ano yung Chinese joke ng 8-8?
Si Sherwin. Si Sherwin would get that, I think. Hindi ba?
Di ba swerte yun?
Oo, oh, swerte.
It's swerte.
Oh.
Alam ko swerte.
Oh, double infinity. Pag itinuwad mo yung 8-8, double infinity. Oh, backshit kayo, alam ko yun. Mukha akong Chinese, pero wabwayaw nang.
Oh, hindi, oh. Pero 88. Kaya ako nga ninumber sa basketball yung 88.
Di ba? Eh, may bastos akong joke pero di ko na tinuloy. Anyways, ituloy na.
Buti naman, buti naman.
Sige, Denise. Ikantahin mo na yung version mo. Ito na po mga kaibigan sa Machong Chismisan Stage live from the Machong Chismisan Studios. Miss Denise Lau with her rendition of the hit song Ocho Ocho by Bayani at Bayani.
Kasing seryoso ba ng bird out? Kaya
ganun.
Oh no. Okay, Kim. Try. Pagmulat ng mata, pagising sa umaga, iunat ang kamay, bumangon na sa kama. Kung inaantok ka, lumundag-lundag ka. One plus one equals two. Two plus two equals four. Four plus four equals eight. Doblihin ang eight, tayo'y mag-ocho, ocho, ocho,
ocho, ocho,
ocho, ocho,
ocho,
ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, na mag-ocho, ocho, ocho, ocho. Ocho, ocho pa.
Thank you. Sino yung amang igo? Napakaganda nung kanta. Yung sanctity nung Ocho Ocho song. Sinira mo yung go. Naiiyak na ako eh.
Eh, nakita ko may, ano, yung second voice eh.
Kailangan na natin gumawa ng bagong banda.
Inaabangan ko yung ano eh. Yung...
Kasi yeah. Igo, mayroon ka ng ano eh. Mayroon ka ng participation do sa Sex Bomb song eh. Dapat ano, okay na yun. Anyways, ayan, siguro may ano na, ngayong masaya na tayo. Papalong ano ba yung etong isang kanta mo, hindi ko matanda kung masaya to, malungkot eh. Masaya ba to, malungkot na kanta ba to? Denise?
Sarcastic.
Ay, ito ang mga ano.
Pambaliw, hindi joke. Overthink. Yan.
Ay, sige na. Sige, sorry. Are you actually?
Hindi, actually yun sa Zodiac kanina, kaya ako siya sinulat eh, kasi parang alam mo yung pag-crush nyo, tapos hindi ka-crush.
Hindi ko na-experience yun eh. Sorry.
Ang dami nila. Parang itong segment na ito, puro ganun yung napili kong ganda.
Hindi ko na-experience yung ganun din eh. Sorry, yung crush ko, tapos di ako crush. Medyo imposible yun. Medyo God. Rare instance yun. Dapat pag-crush ako, crush din ako. Unfair yun, di ba? Pag hindi ganun. Sorry, nag-joke yung tito mo. Hindi ko pa nainom yung gamot ko. Anyways, balik tayo sa ano, Ingo. Ito na, ikaw na magpakilala nung ano.
Ito isa sa mga Denise Lau originals na only available in Spotify.
Check niyo, i-follow niyo. Pwede ba 'yun? Pwede 'yun, no? I-follow niyo yung playlist ni Denise para kung magdadagdag man siya doon. Ma-notify kayo. And
ano ba pangalan ng playlist mo doon? As in Denise Lau lang?
Denise Lau yung page. Parang okay. Yung artist. Parang may artist page ako. Denise Lau. So it's D-N-I with a C. Denise.
Teka. Bago ka pala kumanta, i-promote mo na lahat ng socials mo. Yan.
Magkabata ko nag-a. Parang
actually, nagtaka rin ako eh. Bakit din ang reaction niyo?
Hindi kasi nasa isip ko, so pa-end na. Okay, ito na yung time to plug. Tapos biglang may pahabol pa pala. So wala na ako. Denise Lau, it's D-E-N-I-C-L-A-O. Music. Nasa Spotify ako. If may iTunes kayo, may 50 pesos kayo, bilhin nyo yung songs ko. Tapos ako.
Oo nga. 50 pesos lang, bilhin nyo na, di ba?
Sabi nga ng mga vloggers, subscribe, like, hit the bell button on my YouTube channel. Wala pa akong ganung video. Pero
hindi ka ba nagkakaproblema with YouTube dahil nga may music? Or dahil original mo naman walang issue, no?
Parang official artist page naman. So parang naka-upload dun yung stuff ko.
Paano kung ano? Paano kung gago ka? Ni-report mo yung sarili mo for copyright infringement? Pwede ba yun?
Pwede siya. Pero like, magtanong ka kung bakit mo ginagawa yung sarili mo.
Bakit?
Pwede naman.
Pagkakakitaan ba niya yung sarili niya?
So feeling ko logically pwede. Bakit hindi, 'di ba? Like may report button doon, copyright ganyan. Ayun.
So, so yun. Nasakto yung sinabi ni Sherwin, sorry, nag-overthink lang ako.
Vlog. So ayun, YouTube and then I have Facebook, Instagram, Twitter. So pwede po kayo mag-chat. And, you know, ask me questions about my songs or kung may nagustuhan po kayo, sabihin nyo lang. Masaya.
At yun, kung mag, ano, kung napakinggan nyo to at nagustuhan nyo yung mga kanta ni Denise.
Yung version ko po
i-tweet,
lang. Ocho-ocho. Kaya
nila
ako pinalo.
Follow nyo naman si Denise Ranyang Twitter and i-tweet nyo naman siya ng hashtag Machong Chismisan brought me here. Yan. O kaya punta kayo sa social media pages niya and just post there hashtag Machong Chismisan brought me here. Okay? So, ito na nga, mga kaibigan. Tito P, pakilala mo na ulit dahil may ano, may sinabi. Pakilala mo na yung last song natin for Denise.
Ayun. Ito yung original song ni Denise, Overthink.
And Denise, we would like to thank you for joining us at Machong Chismisan. Guys, Denise Lau. Thank you.
You smile, I overthink it. You blink, I overthink it. You speak, I sink in. You leave, and I drink it. Since I was a kid, I would ask my sisters what is good. Fell in love with cute boys when I was 10. Now I fall for boys that are like 10. Every time I try to act mature, they say it's not in my nature. And now I'm singing a love song like I'm 10. But I was 22, which made it sadder than you. Playing detective, I'm playing spy. I'm playing cat while you're playing dog. And when you smile, I overthink it. You blink, I overthink it. You speak, I sink in. You leave and I drink in. Never thought I'd feel confused again. You always had these quirks every now and then. Try to not overanalyze. Try to not overcriticize. Everyone feels that I like you, but I won't unless you like me too. Cause you make me paranoid when you play my I overthink it. You speak, I sink in. You leave, and I drink in. Overthink it, analyzing you and me. Overthink it, I'm starting to bleed.
Again, Denise, thank you ng marami sa pag-join mo dito sa aming latest version ng Machong Kantahan 2021. And what a, ito na siguro yung best way to bring back Machong Kantahan after years of absence, no, Ingo?
Oh, pare.
Sobrang saya ko.
Nakakabis pala yung gaytong chill-chill lang at mag-relax lang sa music.
And sobrang saya ko, Denise, na nagkakilala tayo dun sa podcast page na yon. And guys, if you want to follow Denise, just follow her socials. Sinabi niya kring kanina. And do please check her playlist sa Spotify. Just search Denise Lau. And again, message her on her socials and tell her Machong Chismisan brought me here. Ingo, meron ba tayong kailangan batiin ngayon?
Ayun.
Or pasalamatan?
Wala naman.
Mga tier 2.
Ay, mga tier 2 natin.
Lahat? Dami niyan.
Basta yung mga tier 2 nasa Patreon natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for continuously supporting Machong Chismisan. Ingo, socials so that we could go.
Ayun, socials ko ay underscore Ingomar sa Twitter at Ingomar83 sa Instagram.
Tito P, saan kanila pwede follow?
Sa Tito _ P sa Instagram, at Twitter, at sa facebook.com/IamTitoP.
And you guys can follow our socials, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram, and Machong Chismisan may A po sa dulo sa Facebook. And again, we would like to again ask for an apology dahil meron po kaming TikTok account. Ito po ay Machong Chismisan sa TikTok. At isa lang po ang mapapangako namin, hindi po kami nagmamay heart went oops, but pwede nyo pong makita doon ang mga shows highlights sa aming TikTok page. At ano, yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Tito P, may gusto ko ba sabihin sa kanila?
Honesty is the best.
At Ingo?
Ito po si Ingo. Eh, ang masasabi ko lang ay work hard, game harder.
At again, thank you again, Denise, para sa pagsali sa amin dito sa Machong Chismisan. Lagi niyong tatandaan, guys, ang tunay na macho.
Chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.